absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všichni vítám, kdo jste zasedli, abyste poslouchali Pokřivená zrcadla tohoto světa s datem 25. dubna 2023. No a jak jsem avizoval, tak se budeme věnovat takovým třaskavým tématům. Něco jsme už nakousli s Išou, no a tak prostě to ještě nějak tak nedokončit. Možná na takové rozehřátí jenom připomenu, že podle televize Barrandov a podle televizního moderátora a muže v mnoha pozicích, já ho moc nemusím, ale Jaromír Soukup informoval o tom, co se stalo na palubě vládního letadla, když letěla oficiální delegace, tedy delegace na pracovní cestě, tedy delegace našich zaměstnanců, letících na pracovní cestu, kterou jim od A až do Z platíme, tak co se přihodilo, když letěli na Tajvan? Pochopitelné je, že Pekarová Adamová v čele této delegace, no, schlastali se, zhulili se takovým způsobem, že je málem musel vyplísnit kapitán letadla někde nad Rwandou, je chtěl vysypat, protože respektive jak se musel zahlásit, že pokud okamžitě nepřestanou hulit to, ten všechen matroš, co tam měli, protože mohla vzniknout velmi nepříjemná situace, zhulený, ožralý lidi, vám tam ještě kouřej navíc, takže zapálit letadlo nebyl žádný problém. Takže po několika napomenutích, jak si kapitán zahlásil, že pokud nepřestanou dělat to, před čím je varoval, takže nouzově požádá, nebo požádá o nouzové přistání i ve Rwandě. Což by pochopitelně bylo asi velmi nepříjemné pro úplně všechny zúčastněné. Umím si představit, co taková zhulená banda kriplů, který tam prostě letějí za naše peníze, co tam asi tak mohla dohodnout. To se, já nevím, to se nějak tak přestalo jako dávat najevo. Jsou tady oficiální cesty, a vy víte, že když jste v úřadě nebo když jste v nějakém podniku, jedete na služební cestu, tak o tom podáváte nějakou zprávu. To znamená, jedete tam buď něco konkrétního zařídit, nebo jedete na nějaký konkrétní školení, a nebo jedete něco řešit a o výsledku své cesty podáváte zprávu svému nadřízenému nebo kolektivu, za který tam jedete to vyřizovat, protože řešíte nějaký společný úkol a tak dále, tak dále. Toto se nevztahuje pochopitelně na naše nadlidi, na naše hvězdy, které jsme si umístili do čela našeho státu. Nakonec, jak to vidí Kateřina Konečná, se můžeme právě teď s tím seznámit.
Dobrý den a děkuji, že se i dnes díváte. Opět natáčíme z auta, protože prostě není čas, takže jdeme na to a pevně věřím, že vás to bude bavit stejně jako každý týden. Každopádně hned na začátku bych vám ráda připomenula, že pokud nechcete promeškat žádné videa, nezapomeňte si dát sledování na Facebooku nebo odběr na YouTube, protože třeba minulý týden nám Facebook tak trošku blbnul, úplně vám všechno neukazoval a pak je to škoda, že o to přicházíte. Takže sledování na Facebooku a nebo na YouTube odběr. Díky moc za to. A jdeme na to. Tento týden bych se ráda zaměřila na hospodaření vládní koalice s veřejnými financemi. Právě jejich řádná zpráva totiž byla jedním z hlavních témat spolu před sněmovními volbami, když Markéta Pekarová Adamová slibovala snížení nákladů na provoz sněmovny o 40 milionů. Jaká je realita? Náklady sněmovny pod vedením Pekarové Adamové za loňský rok o 141 milionů korun vzrostly. A jak je to možné? Na vině jsou mimo jiné zahraniční cesty poslanců. Na tom by samo o sobě nebylo co kritizovat, kdyby šlo o nutné cesty s jasným cílem. Přesně takové, ale cesty současných poslanců nejsou. Naopak, mnohdy jde o cesty s na první pohled abnormálně vysokými výdaji, u kterých vůbec není zřejmé, proč stály tolik a dokonce z nich ani neexistuje žádná zpráva o tom, co přesně na nich poslanci dělali a jaký tím naší zemi vlastně vznikl užitek. Vezměte si třeba náklady na čtyřčlennou delegaci poslanců ODS, KDU, ČSL a ANO na prosincovém transatlantickém fóru NATO ve Washingtonu. Týden v Americe vyšel čtveřici poslanců téměř na milion. O jejich práci ve Washingtonu už se ale z veřejných zdrojů nic nedozvíte. Další zarážející položkou je 75 tisíc za 4 dny lidoveckého poslance a uvolněného starosty Jihomoravských Bučovic Jiřího Horáka v Gruzii na zasedání podvýboru pro budoucnost obranných a bezpečnostních schopností parlamentního shromáždění NATO. Mimochodem, v top 10 poslanců s nejvyššími finančními nároky na zahraniční cesty je 7 vládních poslanců. A úplně nejvíc stál daňové poplatníky poslanec KDU ČSL Ondřej Benešík, který v loňském roce procestoval závratných 805 tisíc korun. První desítku uzavírá opět lidovec, již zmiňovaný Jiří Horák, který stál daňové poplatníky jen něco přes 483 tisíc korun. Ale zpět k cestovce, pardon, k zahraničním cestám poslanecké sněmovny. Exotiku preferuje dvojce poslanců Vojtko Fivka ze STANu a ODS. V březnu týden za 317 tisíc v Indonésii. V říjnu pak další týden za 290 tisíc ve Rwandě. Ani v jednom případě není jasné, co přesně v daných zemích dvojce poslanců dělala. Krásná ukázka předvolebních slibů versus reálné politiky pěti demolice v praxi. Po svém zvolení předsedkyní sněmovny přitom Pekarová pronesla tato slova a budu citovat. Já se budu snažit ze všech sil, abych právě důvěru v naši komoru parlamentu, tedy v poslaneckou sněmovnu, zvyšovala. Je to úkolem nás všech, ale já se budu snažit v tomto být v čele těch, kteří se o to snaží. Konec citát. Paní předsedkyně, růst nákladů o 141 milionů za první celý rok pod vaším vedením je, myslím, dostatečnou ukázkou toho, že vám vaše síly pro tento boj zjevně nestačí. Důvěra v politiky je v České republice rekordně nízko, a to i kvůli vašemu přičinění. Jde o další porušení slibu voličům, ze kterého by měla být vyvozena osobní odpovědnost. Mimochodem, když předsedkyně sněmovny server Querulant.org s těmito čísly i výroky konfrontoval, přišla mu výhruška, aby obsah stál. Pojďme si nyní, když vidíme, jak tato vláda hospodaří, připomenout, co voličům v tomto konkrétním případě seniorům sliboval Petr Fiala předvečer sněmovních voleb na podzim roku 2021.
Seniorům, vážení přátelé, pan Babiš vám slibuje, že v roce 2025 budete mít důchod 20 000 korun. To ale nebude jeho zásluha, to bude automaticky kvůli vysoké inflaci. Já mám pro vás lepší nabídku. Koalice Spolu chce zlepšit hospodaření státu, zkrotíme drahotu a vy si za svoje důchody budete moci dopřát vyšší životní úroveň. A navíc Spolu pomůžeme i vašim dětem a vnukům.
Prostě. Jakým způsobem se Fialově vládě podařilo za rok a půl zkrotit drahotu, vidíme bohužel asi všichni. Přitom právě hospodaření se státními financemi je podle ekonomů jedním z důvodů, proč se Česká republika dlouhodobě řadí mezi země s nejvyšší inflací v Evropské unii. Že Petr Fiala ale sliboval řešení seniorům a zmiňoval přitom zákon o valorizaci jen, aby jim po volbách ono zákonem garantované zvýšení sebral, to je opravdový majstrštyk, za který by se měl premiér zodpovídat. A jak to jinak, kromě nárůstu výdajů na provoz sněmovny, vypadá se slíbeným zlepšením veřejných financí? Jen za první čtvrtletí tohoto roku skončil státní rozpočet se schodkem šílených 166 miliard korun, což je nejvíc od vzniku samostatné České republiky. A během toho všeho, kdy nás Fialova vláda rekordně zadlužuje, zatímco bere peníze potřebným, si vládní poslanci užívají milionové výlety do Ameriky a ministerstvo obrany i za tohoto stavu státní pokladny spřádá šílený plán nákupu zbytečných amerických stíhaček za víc než astronomických 100 miliard korun. Pěti demolice tak nadále pokračuje v naplňování rčení po nás potopa. Dalším výrokem, který mě v uplynulém týdnu zaujal, nebo spíš mi vyrazil dech, byl výrok advokáta Tomáše Sokola, který prohlásil, že by raději zastupoval 4 pedofily než komunistu. Posouzení morálního kompasu advokáta Sokola asi raději nechám na každém z vás. Možná se tento známý pražský advokát poučil ze slov předsedy České advokátní komory Roberta Němce, jenž prohlásil tato slova. A opět budu citovat. Domnívám se, že v dané situaci je na místě apelovat na politicky angažované advokáty a advokátky, a to zejména ty, kteří se v rámci politické soutěže orientují na skupiny voličů, jež nejsou spokojeny se stávajícím demokratickým systémem a převažující zahraniční politickou orientací České republiky, aby zvážili, zda by neměli po dobu své politické angažovanosti výkon advokacie pozastavit, aby jejich projevy nebyly dávány do souvislosti s advokací. Konec citátu. Děsivé, co? Je děsivé, že šéf advokátní komory peskuje ty, kteří si dovolí mít jiný než vládní a mainstreamový názor. Ba dokonce, že využívají svého práva daného listinou práv a svobod a politicky se angažují. Další kauzou posledních dnů jsou poté zmatky ohledně obilí z Ukrajiny. Jeho dovoz nejprve přerušilo Polsko a Maďarsko, poté co v dovezeném ukrajinském obilí jejich testy potvrdili pesticid, který není povolen v Evropské unii a může mít negativní vliv na lidské zdraví. Ke stejnému kroku následně přistoupilo i Slovensko. Navzdory jednotnému postupu zbylých zemí Vyšegrádské čtyřky však česká vláda k omezení dovozu nevidí důvod. To podle mě rozhodně správné není. A jestliže existuje jen stín pochybnosti o závadnosti potravin, pak je naprosto na místě ji okamžitě stáhnout. To by mělo platit i v případě ukrajinského obilí či jakýchkoliv jiných výrobků. Naprosto nerozumím tomu, že vedení naší země je schopno takto postupovat, nebo předpokládám, že okolní státy zákaz prostě nevyhlásili jen tak. Pokud je rozhodnutí našich úřadů a odpovědných osob motivováno politickou korektností k Ukrajině, pak je to ještě víc skandální věc. Jako europoslankyně systematicky 9 let bojuji proti dvojí kvalitě, aby naši občané nebyli nuceni jíst předražené šunty v českých obchodech. A vedení státu místo toho, aby tuto aktivitu podpořilo, tak strká hlavu do písku. Ať prostě raději okamžitě odejdou, než napáchají ještě víc škod. U ministra, neviditelného ministra zemědělství, to potom platí dvojnásob. Pojďme se ještě krátce podívat na události v Turecku, kde 14. května proběhnou parlamentní i prezidentské volby. Předchozí volby se konaly v červnu 2018 a současný prezident Erdogan je vyhrál, když získal 52,6% hlasů. Pozorovatelé se shodují na tom, že letos je znovu zvolení Erdogana po 20 letech v největším ohrožení. Podle posledních průzkumů veřejného mínění je asi 47% voličů připraveno hlasovat pro něj a asi 42% podporuje jeho hlavního rivala, Kılıçdaroğlu, který navrhl opoziční blok 6 stran Lidová aliance. Podle jiných nedávných průzkumů dokonce nesmírně těsně vede tento opoziční kandidát. Pokud žádný z kandidátů nezíská více než 50% hlasů, tak se bude 28. května konat druhé kolo. Turecká armáda se v Erdoganově éře účastnila řady konfliktů. Stále usiluje o vytvoření 30-kilometrového pásma podél své jižní hranice se Sýrií, což de facto znamená okupaci území, kde si Kurdové, které současný prezident vnímá jako teroristy, prosadili vlastní správu. V roce 2019 a 2020 podpořila Ankara v Libii takzvanou vládu národní jednoty. Turkům se podařilo vytlačit povstalecké jednotky maršála Haftara z metropole Tripolisu i ze západní části země. A díky turecké pomoci porazil Azerbajdžán Arménii ve válce o náhodný Karabach v roce 2020. Pod nátlakem Spojených států, kterým se nelíbí turecká spolupráce s Ruskem, začal Erdogan podporovat Ukrajinu především poskytováním dronů. Ankara již odsoudila vstup Finska do NATO, ale stále odmítá Švédsko, které poskytlo azyl mnoha tureckým Kurdům, kteří utekli z Turecka právě kvůli obrovským represím. Opozice ve svém volebním dokumentu mlčí o Kurdech, i když současně spoléhá na jejich podporu ve volbách. Je ovšem skutečností, že mezi 6 členy opoziční aliance nepanuje na kurdskou otázku shoda. Mlčí i o vztazích se Sýrií a jen chce usilovat o bezpečný návrat většiny syrských uprchlíků do jejich vlasti. Podporuje pak nákup amerických stíhaček F-35 a současně mlčí o nákupu ruského protileteckého systému S-400, díky němuž USA vyloučili Turecko z programu stíhaček F-35. USA kritizují Turecko, že hraje na obě strany. Posílá sice jistou vojenskou pomoc ukrajinské armádě, ale současně proskakují informace, že podporuje vojensky i ruskou žolnéřskou Wagnerovu armádu. Nepodporuje protiruské sankce a současně přichmuřuje oči před tureckými firmami, které pomáhají Rusku sankce obcházet. Takže tak jenom, abychom věděli, o čem a jak nás budou informovat média v následujících týdnech, protože Turecko je určitě velký hráč a může se hrát klíčovou roli i v řadě konfliktů, které se zrovna teď odehrávají. Děkuji, že jste i dnes sledovali Bez obalu. Uvidíme se už brzy na oslavách svátku práce v pondělí 1. května v Havířově, Karviné a Kopřivnici a následně potom hned 2. května o 4 hodin na debatě v Kolíně, v Městském společenském domě. Nebo 8. května od 10 hodin ve Ždánickém lese na pomezí okresů Vyškov a Hodonín u zaniklé hájenky Zlatý jelen, kde si připomeneme konec války. Ještě jednou vám moc děkuji a znovu opakuju, pokud nechcete, aby vám cokoliv uteklo, tak si nezapomeňte dát odběr nebo sledování na mém Facebooku, protože to je jediná jistota, že nepřijdete od nejnovější informace, videa, ale i krátké komentáře toho, co celý týden budu zažívat nebo co se kolem nás bude dít. Díky za vaši podporu a těším se na vás. Doufám, že s řadou z vás osobně. Mějte hezké dny.
Tak skvěle, ne? Já si myslím, že to Kateřina docela zhrnula. No, a my se můžeme podívat na některé další věci. Tak já jsem zachytil takovou zprávu, že jistá paní Pernicová, která má nějakou slezskou pekárnu, nevím, jestli si to dobře pamatuju, bylo v Krnově, slezská pekárna, tak si dovolila, představte si tu drzost, ona si dovolila napsat, že pečou z české mouky a že se lidé nemusí bát, tedy to je ukrajinské. Za to je popotahována, protože je rusofilní, protože haní Ukrajinu, protože přeci všichni zakázali dovoz obilí z Ukrajiny, jenom Česká republika servilně to odebírá a tvrdí, a pozor, to je lež, tvrdí, že se tam žádné špatné vzorky nenalézají. Tak pojďme si to malinko rozklíčovat, protože my se budeme s Maruškou tomu tématu věnovat ještě v sobotu, kdy si vysvětlíme některé záležitosti detailně, ale já bych tady měl takovou věc, kterou jste mi poslali, děkuju za to. A ta se týká náhledu pana Pjakina na tu kauzu s obilím, jo. Tak, možná se to četli, ostatním to připomenu. Takže, A tady je otázkou, co je to ve skutečnosti za obilí. Když tam ještě byl Janukovič, tak se dopustil neodpustitelné věci. Provedl audit státních obilných rezerv a zjistila se velice zajímavá věc. To obilí ze státních rezerv tam přece není nastálo. Je nutné ho neustále měnit. Ty objemy jsou vymezené a to obilí se musí neustále obměňovat. Je to dost pracné a také finančně náročné. A vždy je snadnější tyto práce provést papírově a ve skutečnosti tam to obilí ponechat staré. Potom je možné ty peníze rozporcovat. Teď se dostáváme k tomu, že Evropská unie si zadala pro země, které chtějí vstoupit jaksi mezi to uskupení těchto zemí. Teď prosím vás, jako mě netahejte za fosekli, jo. Nějaká pravidla. Mezi těmi pravidly je, že v té zemi nesmí být nějaká míra korupce, musí tam fungovat právo, musí tam fungovat justice, musí tam fungovat spousta věcí. A Ukrajina je dlouhodobě, a to takhle, ještě v roce 2000, dejme tomu 17, možná 18, se o tom otevřeně hovořilo, že Ukrajina je země, kde korupce je na neskutečně vysoké úrovni. Je to země, která je na prvních místech v obchodě s bílým masem, v obchodě s dětmi, v obchodě s orgány lidskými, v obchodě se zbraněmi a v obchodě s drogami. Čili nabíle dní, že Ukrajina asi těžko mohla mít na stole nějaké listiny o přistoupení k Evropské unii, jak pan Farský se domnívá a také v televizi nás všechny fabuloval tím, že Majdan v roce 2014 vznikl kvůli Rusku, které vlastně si nepřálo a vytvářelo tam tlaky, nepřálo si, aby Ukrajina podepsala přístupové listiny k Evropské unii. Tak, co je produktem toho, když v té zemi je abnormálně vysoká míra korupce, čili rozkrádání, už skoro na takové úrovni, jako je to u nás. Tak podívejte. A navíc, kupec vždy raději koupí čerstvé obilí, i kdyby to staré bylo dobré kvality. Lepší je to čerstvé přímo z polí. A tak na Ukrajině ještě před Janukovičem vykvetl takový biznis. To obilí se v těch obilných sýpkách neobnovovalo. Obnovovalo se jen papírově, ale ne ve skutečnosti. Zatímco čerstvé obilí šlo rovnou pryč do prodeje. Ve výsledku už v době Janukoviče bylo zjištěno, že to obilí uskladněné v sýpkách státních rezerv je absolutně nepoužitelné, protože je znečištěné ptačími výkaly krys a myší. Někde se už přeleželo, začalo hnít, objevily se tam červy a mnoho dalšího. A bylo jasné, že tohle obilí je absolutně neprodejné, že je totálně neprodejné. A nyní právě tohle obilí, Ukrajina už nemá obilí, vše, co se dalo, už dávno vyvezli. A teď vyvážejí to, co ještě vyškrábou. To je velmi výhodné, protože ty sýpky stejně musí vyčistit. A tak to začali vyvážet na Slovensko, do Polska a tak dále. A teď vyvážejí to, a proč oni to kupovali? Protože na ně tlačí USA, aby se tak Ukrajina financovala. To je také korupční schéma, krmící určité elity v USA. Ale když to obilí začalo být dodáváno a začalo být jasné, že je absolutně nepoužitelné, tak už je nemohl žádný tlak ze strany amerického páníčka donutit vzít tyto ztráty na sebe. A to tím spíše, že se už příliš mnoho lidí dozvědělo o jeho kvalitě. Teď už nezbývá, než to zpracovat na pelety a topit s ním, jen to se s tím dá dělat. Navíc do toho zařadili i to obilí s vyšším obsahem pesticidů, které nemohli prodat. A ty státy blokují jeho zpracování, aby se nikam nedostalo a neskazilo to obilí, které tam v těch státech už mají. a proto ten dovoz zastavují kvůli tomu, aby se k ním to obilí nedostávalo. Musíme to ustát a přetlačit. Změní se okolnosti a to obilí se sem nebude dostávat. Ale v Polsku je to ještě horší. To se natolik zapojilo do té protiruské politiky, natolik se pokouší stát distribučním uzlem veškeré finanční pomoci Ukrajině. Tu pomoc mám na mysli v úvozovkách, jen aby ta válka pokračovala. Polsko už je natolik zapojené do té války na Ukrajině, že pro něj začíná být za těchto podmínek pomoc Ukrajině katastrofální. A proto, aby na základě falešných smluv to obilí nezůstávalo v Polsku, zakázali i ten tranzit. Protože ho na základě tranzitních dokladů dovezou a potom se ukáže, že bylo vyloženo v Polsku. A to není nic, s čím by Polsko mohlo souhlasit. Ale ten problém je jinde. Polsko je absolutně podřízeno Američanům. To je vyjádření pana Pjakina. Já mám ještě další vyjádření. Mudr Ivan David, obilí z Ukrajiny. Chlorpyrifos je insekticid ze skupiny organofosfátů s úplným názvem OO-diethyl-O-356-trichlor-2-pyridyl-fosfortioát. Chlorpyrifos je toxický v půdě, vodě, dřevě a tak dál, zůstává po týdny. Narušuje funkci hormonu v lidském těle. Endokrinní disruptor. Způsobuje pocit sucha v krku, poruchy spánku, zhoršení paměti, dezorientace, bolesti hlavy, poruchy řeči. Je toxický i pro mořské kraby a ryby. Nízká až střední expozice chlorpyrifosu během nitroděložního vývoje může vést k dlouhodobým změnám ve struktuře mozku dítěte. Děti vystavené chlorpyrifosu dosáhli horších výsledků v testech paměti, inteligence a dalších mozkových funkcí. Značka obilí z Ukrajiny. Evropská komise chce prodloužit neomezený dovoz jedovatého obilí z Ukrajiny. Opět se ukázalo, že Evropská komise je naprosto nestoudná. Během probíhající aféry s rozsáhlými dovozy jedovatého obilí z Ukrajiny nám komisaři předložili návrh na prodloužení preferenčního režimu dovozu ukrajinských zrnin. Preferenční režim znamená, že z dovožených zemědělských produktů by nemělo být placeno žádné clo, jejich dovoz by měl být z hlediska množství zcela neomezený. Ale hlavně by i nadále neměly být dovážené komodity na hranicích kontrolovány, zda splňují požadavky práva EU na bezpečnost potravin. O aféře, která už stála vládní křeslo polského ministra zemědělství, jsem psal minulý týden. Dovolím si připomenout, že v rámci preferenčního režimu schváleného v roce 2021 bylo loni na společný trh EU dovezeno mnoho milionů tun obilí. Zásilky měly podle dohody OSN pokračovat do dalších zemí, ale zůstaly na území Evropské unie. Při kontrolách, které letos provedly inspekční orgány v Maďarsku a Polsku, bylo zjištěno, že většina dovezené pšenice a kukuřice, stejně jako mouka a olej z nich vyrobené, porušují pravidla stanovená právem EU pro bezpečnost potravin. Letos dorazily z Ukrajiny další vlaky plné jedovatého obilí, které bylo při dovozu deklarováno za dumpingové ceny cirka 1000 korun za tunu. Což je asi 1/4 nákladů na pěstování pšenice podle bezpečnostních pravidel stanovených zemědělským právem Evropské unie. Maďarsko napřed několik vlaků s jedovatým obilím vrátilo zpět. Letos však byly v kontrolovaných vzorcích naměřeny takové koncentrace jedů, že zadržené obilí muselo být spáleno v elektrárenských kotlích vybavených fluidním spalováním. Většina zemědělské půdy na Ukrajině byla během vlády prezidenta Vladimíra Zelenského, to je tady obrázek z předsedkyní komise, prodána nadnárodním společnostem jako Bayer Monsanto. Ukrajinský právní řád, na rozdíl od práva EU, nezakazuje pěstování geneticky modifikovaných plodin, GMO, pro výrobu potravin a krmiv. A to ani v případě, kdy GMO je vyvinuto tak, aby rostlina přežila obrovské množství postřiků, čím se fakticky stává nosičem jedu do těla konzumentů výrobků z nich vyrobených. Ukrajinské právo nemá omezeny ani množství a koncentrace postřiků, které jsou při pěstování zemědělských plodin používány. Velký problém s preferenčně dováženým obilím představuje fakt, že na Ukrajině je zemědělství doslova drancováno. Nikdo tam neinvestoval do modernizace sil ke skladování zrní, z nich většina ještě z dob Sovětského svazu. Kvůli neexistujícím nebo nefunkčním klimatizačním systémům velké množství zrnin splesnivělo. Plísně mouku z takového obilí zamořily toxíny. V roce 2021, když jsme v zemědělském výboru Evropského parlamentu AGRI jednali o preferenčním režimu poprvé, jsem na tyto problémy v ukrajinském zemědělství kolegy upozornil. Konfrontoval jsem je i s informacemi o faktické nefunkčnosti ukrajinských kontrolních orgánů, které jsou paralyzované korupcí. Tehdy jsem byl probruselskou většinou výboru přehlasován. Německý předseda výboru Norbert Linz za CDU na mé námitky reagoval pouze větou, že europoslanci si návrh na povolení neomezeného, nekontrolovaného dovozu nemohou dovolit odmítnout. Probíhající aféra, během níž byla jedovatá mouka z ukrajinského obilí zajištěna i v německých supermarketech, přispěla ke změně názoru. Včera jsme v rámci porady koordinátorů AGRI při hlasování per rollam odmítli požadavek Evropské komise, aby výbor bez projednání souhlasil s prodloužením preferenčního režimu pro ukrajinskou produkci. Výbor se tedy návrhem na prodloužení dovozů, které způsobily mnoha zemědělcům a potravinářům, velké problémy bude zabývat znovu na řádném zasedání, včetně veřejného hlasování. O výsledku vás budu samozřejmě informovat. Mudr Ivan David. A zase narážíme na jedno. Zase narážíme na to, o čem jsem tady mluvil, že to bude cesta pro geneticky modifikované obilniny, kukuřici a podobně, protože co se nevyrobí americkým způsobem na Ukrajině, to se doveze prostě z Ameriky. Pokud někdo je schopen za 1000 korun dodat 1000 kilo, 1 tunu, 1000 kilogramů mouky, to znamená zrna, to znamená, že kilo přijde na 1 korunu, tak by mě zajímalo, jak to někdo teda vypěstuje. Přesně, jak tady píše pan David. No, nelehká doba, musím říct, je vidět, že ta jak to řekl, ta korupce s nima docela cloumá. No, ale tak jde jenom o peníze, ne? No a lidi, ty to sežerou, takhle aspoň celo bezpečně asi uvažujou ti rádoby politici. Jo. No, zbytek toho všeho probereme, jak jsem řekl, s Marií v sobotu. S jakou drzostí v tom článku, který teď přemýšlím, kde to vyšlo, nějaká, počkejte, já se podívám, kde to vyšlo, možná ho najdu, nějaký Ečko. Tam jsem to myslím zachytil, někdo se mi to poslal. Tam se pustili nehorázným způsobem, se pustili v podstatě do těch lidí, kteří si dovolí kritizovat kvalitu ukrajinského obilí, protože to jsou proruští agenti, protože to je budování nenávisti k Ukrajině, no spolitizovaný nahoru dolu jako blázen. Agrobaroni varují, ale to ještě není všechno. No nevadí, my to probereme s Maruškou, to probereme trošku důkladně. Ještě jsem tady měl jednu věc, která se k tomu vázala. Vydržte mi. Tak, je tady, mám tady takovou věc, která se právě váže k tomu obilí. Tady, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, je tady odpověď na dopis od magistra Jaroslava Štrose. Dobrý den. Ústřední inspektora Státní zemědělské a potravinářské inspekce, dále SZPI, jakožto povinný subjekt podle paragrafu 2, blablabla, to si necháme stranou. Žádáte o poskytnutí informace, kdy a kde proběhly v tomto roce kontroly tranzitu zemědělských komodit ze zmiňované konkrétně pšenice z Ukrajiny přes Českou republiku. Tímto vám sdělujeme, že SZPI dlouhodobě věnuje zvýšenou pozornost zdravotní bezpečnosti potravin uváděných na trh v České republice. Pravidelně provádíme odběry obilnin a mlýnských obilných výrobků v rámci monitoringu cizorodých látek. Vzorky obilnin jsou vyšetřovány na řadu kontaminujících látek, jako jsou mykotoxíny, chemické prvky, tropanové a námelové alkaloidy, reziduá pesticidů. Překročení maximálního limitu u některé ze sledovaných kontaminujících látek v obilninách a mlýnských obilných výrobcích zjišťujeme ojediněle. Z tohoto pohledu lze obilniny a mlýnské obilné výrobky považovat za nerizikové komodity. Na základě dohody o spolupráci generální ředitelství cel poskytuje SZPI přehledy o dovozech zásilek obilnin původem z Ukrajiny do České republiky, uskutečněné v loňském a letošním roce. Dle dostupných údajů jsou do České republiky dováženy obilniny původem z Ukrajiny, především pro krmné účely, dovoz obilnin původem z Ukrajiny pro potravinářské účely nebyl ve zvýšené míře zaznamenán. SZPI nicméně celou situaci prověřuje i na základě vlastních šetření. V současné době probíhá kontrolní akce zaměřená na ověření zdravotní nezávadnosti obilnin původem z Ukrajiny, kde je u odebraných šarží obilnin ověřována přítomnost reziduí pesticidů, mykotoxínů a chemických prvků. Ke dni 19.4.2023 bylo v rámci této kontrolní akce odebráno celkem 25 šarží obilnin a 10 šarží mouk. Výsledky laboratorních analýz bude mít SZPI k dispozici v průběhu tohoto či příštího týdne, napsal 24.4.2023 člověk, který odpověděl. To znamená, za to, takže to ještě dneska je 25, ano. Píše se zde, kontroluji teďko, co psala média a co říkal ministr zemědělství Nekula. Kontroly českých dozorových úřadů u obilí z Ukrajiny neobjevily nevyhovující vzorek a proto není důvod, aby Česko zakazovalo dovoz těchto produktů, jako to udělalo Polsko, Slovensko a další země. Prohlásil minulý týden ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Nic se nenašlo však z toho důvodu, že výsledky kontrol ukrajinského obilí a mouky dovážené do České republiky zatím nejsou, jak se říká, přání otce myšlenky. Že by Nekula lhal občanů u bezpečnosti ukrajinského obilí a hazardoval se zdraví občanů. Vidíte, biznis je biznis. Protože přeci my musíme té Ukrajině pomáhat, ne? Tak tady budeme jíst cokoliv a budeme krmit čímkoliv. Marie nám určitě zcela bezpečně bude v sobotu vyprávět o tom, co znamená zatáhnout tyhle ty věci, zejména GMO, zatáhnout do potravinového řetězce. Třeba tím, že budete jenom krmit GMO kukuřicí. No, a co mlíko? Mléčné výrobky? A tak dál. Čili na jedné straně úřad potvrdí, že sice vzorky odebrali, ale ještě nemají výsledky. A již týden před tím, než vůbec odebrali nějaké vzorky, tak už soudruh ministr vykládá, že je všechno v pořádku, protože se to všechno kontroluje. Připadá vám to divný? Tak mě vůbec ne, protože tahle ta banda, která tam je, banda šudrů, vlastizrádců, lumpů, korupčníků a kolaborantů, co od ní můžete chtít? Co od nich můžeme čekat? Snad bychom si nechtěli myslet, že by jim někdy šlo o blaho lidí, z jejichž peněz oni žijou. Jsou to lidi, kteří nejsou schopni v životě dělat nic jiného než šmejdoviny. Ožírat se v letadlech a potom tady rozkrást, rozebrat, rozprodat úplně všechno, co jenom jde. Tak, co si zahrajem? Zahrajem si.
Spodu večer tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebe vzlítne kam si, kde je řád. A do řeky se světla sokan budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná lásku. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně spínáš, jak často nechávám se tebou dostat se na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smoknou má lásko. Do koho tě umlčí krán, když mě opouštíš? Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, aby slyšel, jak mi tajný přání opouštíš. Spod večerem tady u nás začnou ptáci zpívat, nad krajenou nebe vzlétne kam si, kde je řád. Já se chodím do tvých očí v noci, lásko, dívám. A kdyby do očí o to by zkoukala, kam už jsem spál. Na záda ti nechty napíšu, miláčku, jméno. A podepíšu na čas rozloučení věrný slib, že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou. Že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smoknou má lásko. Do koho je umlčí krán, když je opouštíš? Zvony zvoní jen chvíli, je než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnul, aby slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás, a pak smutnou má lásko. Do koho tě utrčí kránu, když mě opouštíš. Zvony zvoní.
Tak teď se přečteme něco z parlamentních listů. Lidi už odmítají trpět. Pekárna z Krnova v protiakci. Je to článek z dneška, vyšel v 21 hodin. Pekárna z Krnova v protiakci. To nikdo nečekal. Nesmí se nikdo z nás bát. Už toho bylo dost a stačilo. Říká majitelka pekárny Slovanka Jana Pernická z Krnova. Sama nechala před svou prodejnu umístit ceduly, kde informuje, že nepeče z ukrajinské mouky a také nebude nikdy používat přísady jako namletý hmyz. Tím vzbudila obrovský poprask a na její osobu přišla smršť vulgarit. Když ostatní vidí, jakého šikanování se mi dostává, zvedá je to ze židle a ptají se, jak je to možné. Kvůli tomu, že jsme napsali pravdu? Teď naopak, majitelka pekárny nestíhá odpovídat na děkovné dopisy, podpory a lidé se jí svěřují. Co jsme si prožili doteď, snad byli schopni překousnout se skřípěním zubů. Tohle už nehodlají trpět. A posílá další vzkaz přes parlamentní listy CZ. Je tady brouk škrtlej a nepečeme z ukrajinského obilí. Před pekárnou cedule v Krnově. Paní Pernická, vy jste se rozhodla vyhlásit, že nepečete z ukrajinské mouky a nastal poprask. Můžete popsat, co se pak dělo? První den někdo informaci z cedule, kterou jsme umístili před pekárnou, strhl. Tak jsme ji dali na stejné místo druhý den znovu a už si nikdo nedovolil nápis odstranit. Lidé si začali ceduly fotit. Někteří místní asi rozjeli nějakou diskuzi na sítích, nevím. Spustili se první negativní komentáře. Některé byly vulgární, snažili se mě vmanipulovat do role nějaké protiukrajinské osoby. Psali o vás například, že nadbíháte proruským kolaborantům. Vůbec nešlo o politiku a několikrát jsem to deklarovala. Tohle rozhodnutí je jen o bezpečnosti, pokud jejich pšenici odmítlo Slovensko, Bulharsko, Polsko a Maďarsko. Promiňte, už jsem tak unavená a nespala jsem několik dní. Pořád řeším telefony, lidé se chtějí pobavit, píší tisíce zpráv e-mailů, jen už to nedávám fyzicky. Takže po vlně kritických zpráv vás naopak lidé začali podporovat. Co vidíte někde na sítích, nemusí být relevantní. Mně chodí nejvíc zpráv na e-mail a do zpráv na telefon. Absolutně nestíhám odpovídat. Včera jsem odpovídala do jedné v noci aspoň na e-maily, abych nevypadala úplně neslušně. Některé e-maily jsou tak krásné. Trhá mi srdce, že není v mých silách odpovědět všem. Je to až dojemné, zvlášť v době, kdy se lidem útočí na zdraví a bezpečnost potravin. Co vám lidé píší? Jsou nešťastní, nevědí, kam se obrátit, nevědí, jaká mouka je dobrá a kde si koupit pečivo. Je to základ stravy, jsou zdění špatní, nemají žádné zastání. Mně je těch lidí líto. Na druhé straně už mám zprávy, že spousta zákazníků je dobře informovaných a ví, kde si mají koupit biomouku a tak dál. Někdy se snažím poradit, kde my kupujeme mouku nebo kde se dá pořídit kvalitní mouka v blízkosti jejich bydliště. Někdo si poradit neumí, je to složité. Když nestíháte odpovídat, chcete alespoň poslat vzkaz přes parlamentní listy.cz? Chtěla bych. Strašně moc děkuji všem za zprávy a reakce. Moc si toho vážím. Pozitivních zpráv jsou stovky, snad už tisíce. Vzkázala bych čtenářům, že v tom nejsou sami. Vidím reakce, že lidem dochází trpělivost. V momentě, kdy někdo útočí na jejich zdraví, není jim to jedno. Co jsme si prožili doteď, snad byli schopni při utrpení překousnout se skřípěním zubu. Tohle už nehodlají trpět. Už se jich dění týká se každodenního režimu a běžné potravy. Už nehodlají trpět. Když vidí, jakého šikanování se mi dostává, zvedá je to ze židle a ptají se, jak je to možné. Kvůli tomu, že jsme napsali pravdu, jak je možné, že nechceme péct ukrajinské mouky? Jak je možné, že se to dostalo do médií? Jak je možné, že tady točila televize? Jak je možné, že se vše spolitizovalo? Takové jsou taky reakce. Přitom říkám znovu, nejde mi o žádnou politiku. Na druhou stranu, řada lidí by uvítala, pokud by věděli, co vlastně mají k snídani. Mimochodem, projevila se kauza nějak na prodeji a na návštěvnosti vaší pekárny? Ano, stal se úplný opak. Nechtěli lidé, kteří si přáli, abychom zkrachovali. Chodí k nám daleko více zákazníků než dříve. Lidé chodí, děkují a jsou šťastní, že se někdo dokázal ozvat a problém pojmenovat. Že se neschováváme za pojmy, jako například české obilí a podobně. Proč? Pokud konkrétně vím, z čeho nechci péct, tak to řeknu. Buď říkám pravdu nebo lež. Proč mám dělat kompromisy? Chci to lidem sdělit. I během našeho rozhovoru přicházejí lidé, kteří přijeli cíleně a sledovali vás na sociálních sítích. Alespoň to vidíte. Tohle byl pán ze Šumperka. Na sociální síti připomínáte, že to hlavní je, že jste lokální řemeslná pekárna a mouka samotná, tedy její kvalita a původ, je pro vás pochopitelně nejdůležitější vstupní surovinou. Stojí na ní vše. Jakou mouku při pečení používáte? Tohle, co jste citovala, je pro mě nejdůležitější. Tady je vysvětleno, o co jde, za čím si stojíme. Vypovídá to o tom, jak jsme vše mysleli a co chceme. My používáme mouku z lokálního mlýnu v Opavě, jde o mlýn Herber. Odtud bereme klasickou mouku. Jste také prodejnou zdravé výživy a oficiálním vedením místem pro online farmářské tržiště Stuk. Vaší filozofií je podpora lokálních a českých výrobců zdravé suroviny. Přesně tak. Promiňte, mám další zákaznici. Můžeme pokračovat? Můžeme. Český ministr životního prostředí Zdeněk Nekula ujistil, že v ukrajinském obilí nenašli nic závadného. Uvádí, že kontroly ukrajinské produkce se v poslední době zintenzivnily. Byly provedeny desítky odběrů a kontrol. Už není pomalu co kontrolovat, protože dovoz z Ukrajiny je opravdu velmi malý, uvedl na ČT. Říkají, že to mají pod kontrolou. Čeho se obávat? Jednoduše tomu nevěřím. A to je jiná mouka, která k nám jde? Nebo jde o stejnou mouku, jaká měla jít do Polska, Maďarska a tak dál? Budeme čekat na nějaké výsledky? Vy jste na ceduli přidala i značku s přeškrtnutým cvrčkem. V poslední době pojídání brouků proslavila zpráva, že se nově do mouky může přidávat prášek ze cvrčku díky unijnímu nařízení. Vy tedy nechcete přidávat do mouky cvrčky? Ne, to určitě ne. Ať si zajde kdokoliv jinam, kde to prodávají. My určitě do mouky žádné cvrčky přidávat nebudeme. V žádné podobě. Promiňte, další zákazník, alespoň slyšíte reakce. Pauza. Řada lidí si uvědomila až teď, že vlastně už dlouhou dobu najdeme v řadě potravin použitý namletý hmyz. Podobná pravidla už existují pro sarančata, stěhovavá a larvy moučeného brouka. Má přijít i podobné nařízení pro larvy potemníka stájového. Dalších 8 žádostí o připuštění dalších druhů hmyzu unijní úřady zkoumají. Co vy na to? Fakt? Opravdu? Ježíši Kriste, to je strašné. Vy sama byste to jedla? Promiňte, nejsem odborník na hmyz, jakýkoliv hmyz. Můžete ho mít jako lahůdku. Navštívili jsme v sobotu Floru Olomouc a Boris tam měl na stánku přímo několik misek s různými typy larev a smažených pochoutek. Budeme tedy jíst místo masa cvrčky a podobné chuťovky? Vy tedy nic podobného nechystáte. Jenom ujasním. Zveřejnili jsme na tabuli před dveřmi dvě informace, které nemají žádnou souvislost. Že nepečeme z ukrajinské mouky a druhou, že nepřidáváme do mouky žádné cvrčky. Na ceduli je přeškrtnutý cvrček, ale to znamená žádný hmyz. To jsem chtěla upřesnit, jestli pro vás není pojídání jiného hmyzu než cvrčku přijatelné, že? Úsměv. Ne, žádný hmyz. Mlýny mě znají. Když se mi mouka nezdá na 100%, vracím ji. Jsem dost přísná, sama i peču. Když pekařka onemocní, nastupuji. Jsem sice vzděláním učitelka, ale sama i peču a zastanu jakoukoliv práci v pekárně. Pekařina je strašně náročná práce. Možná, kdyby si ji někteří lidé vyzkoušeli, změnili by na pekaře názor. Mám k práci úctu. Naši předkové měli úctu k chlebu. Nedopustili by, aby se vyhazoval, měli drůbež zvířata, kterým zbytky dali. Dnes máte potravin plné kontejnery. Jistě já se části zákazníků ani nedivím, protože některý chleba ze supermarketu a hypermarketu se opravdu nedá jíst. Na druhé straně chybí obecně úcta k potravinám. Co se týká pekařiny a mouky, když vidíte, jak se s tím každý den dřete, mě by nebavilo připravovat nějaké pečivo, které lidem nebude chutnat, jen proto, aby ho bylo hodně a bylo levné. To lidem jen zacpeme žaludek, nebo chceme, aby jim jídlo chutnalo a bylo zdravé. Každý si musí uvědomit, proč svou práci dělá. Buď chce vydělat peníze, nebo práci dělá s láskou. Podle toho to pak vypadá. Co říct na závěr? Mohu doporučit, aby si lidé kontrolovali, co jedí. Aby si kontrolovali etikety. Nejde jen o obilí, ale u všech potravin. Pokud budou jíst zdravě, nebudou tak nemocní. Každá prodejna by měla mít specifikace od dodavatelů, složení a od kterého dovozce zboží pochází. Znovu chci poděkovat všem podporovatelům a zároveň poprosit, aby podporovali české firmy, české zemědělce a pokud možno nechodili do hypermarketu. Konec konců nevíme, kde se může ukrajinská mouka objevit. Nic netvrdím, jen se vedou řeči. Mně jde jen o prevenci. I to, co jsem udělala já, je jen z preventivních důvodů. Chtěla jsem čtenářům říct ještě na závěr, aby se nebáli. Tohle všechno, co se kolem děje, v nás má vyvolat strach. Nesmí se nikdo z nás bát. Myslím si, že už toho bylo dost a stačilo. Jo, moudrá slova, řekl bych, že takhle by to mělo vypadat, že prostě ten, kdo věci dělá s láskou a rád a nejenom pro prachy, takže to potom může dobře vypadat. Píše tady Pepa z Ostravy. Dobrý večer, zajděte si na Google Maps, najděte si tu pekárnu a přečtěte hodnocení. Kolik je tam nenávisti. Dokonce tam prý psal i nenávistný cempr, že prodávají plesnivé pečivo, že se to nedá žrát. Já jsem napsal pochvalu. Děkuji všem odvážným lidem. Pepa. Ano. A takový kripl cempr bude někoho kritizovat a jemu podobní šmejdi, který za prachy jsou schopní jenom dehonestovat slušní lidi, kteří, dejme tomu, mají to v hlavě srovnaný a nechtějí se nechat manévrovat, manipulovat a nestoudně fašizovat takovýma šmejdama, o kterých jsem teďko tady mluvil. Jestli ministr ještě předtím, než byly jakékoliv výsledky na stole, řekl, že to je v pořádku, tak je to na odstoupení. Je to na odstoupení. Ať už to bude nebo nebudou ty výsledky v pořádku, tak lhal. Ale co chcete od šmejdu? Bože můj, co chceme od šmejdu? Podívejte. Ono nejde jenom o plísně. Ono nejde jenom o nějaké ty biologické laboratoře. Ono nejde jenom o pesticidy. Ono jde o mnohem víc a já vám teď tady k tomu také něco ještě přečtu. Je to ze serveru Cvrčky nežeru. 33 tisíc Evropanů už každoročně zemře po nákaze takzvanými superbakteriemi, které se nyní nekontrolovatelně šíří na Ukrajině. Výhlasná specialistka na léčení těchto smrtelných nákaz, doktorka Dos Santos z Berlínské univerzitní nemocnice Charité, šokovala 18. dubna na konferenci v Dánsku shromážděné experty vědeckou přednáškou, je tady odkaz, založenou na výsledcích jejího léčení 14 ukrajinských pacientů. Podle doktorky Dos Santos z 25 izolovaných vzorků bakterií z těla zasažených Ukrajinců bylo už 72% 18 kusů vzorků bakterií úplně imunních oproti i těm posledním antibiotikům nejnovější generace, která lidstvu ještě zbývají k léčení napadených osob. Tyto takzvané léky poslední záchrany carbapenemy a novější cefalosporíny už na nejnovější ukrajinské bakterie vůbec nezabírají. Příčinou tohoto nekontrolovatelného šíření smrtících bakterií, na které nejsou žádné léky, je válka na Ukrajině. Podle analýzy německých expertů našly tyto bakterie úrodnou půdu v ukrajinských polních nemocnicích, kde zranění často celé měsíce nedostávají ani účinnou chirurgickou a ani antibiotickou léčbu, protože chybí jak léky, tak personál i sterilní prostory. Tyto závěry německých expertů potvrzují další letos zveřejněné biologické výzkumy, prováděné USA v Iráku a na vlastních zraněných vojácích. Podle těchto výzkumů roste vražedná odolnost bakterií, zejména na bojištích válek. Bylo zjištěno, že bakterie získávají své smrtící mutace hlavně díky vysokému výskytu těžkých kovů v prostředí zasaženém válkou. Chrom, měď, olovo, nikl a zinek se uvolňují z výbuchů střel a ze zničených děl a vojenských vozidel. Olovo, rtuť, antimon, bárium a bor pocházejí z výbuchů různých náloží. Ničení budov rovněž šíří tyto kovy nekontrolovatelně do okolního prostředí. Podle americké studie z Vietnamu tyto válkou do prostředí uvolněné kovy působí takto desítky let. Tisíce amerických zraněných vojáků ve válkách v Afghánistánu a Iráku, tak přišlo o své končetiny. Zase je tady odkaz. Ne v důsledku zranění nepřátelskou palbou, ale byly jim amputovány podle nové zdravotní strategie US armády, která byla vyvinuta na základě zkušenosti, že bakterie a těžké kovy smíchané dohromady rychle vytvářejí smrtelné mutace bakterií, na které nefungují žádné léky. Tato US metoda je známá jako okamžitý debridement v polních podmínkách. Podle této strategie se zraněnému vojákovi okamžitě až drasticky vyřízne co největší část zasažené tkáně nebo se mu amputuje končetina, aby byla oddělena zasažená část těla od zdravé a infekce se v těle nešířila. Vlastní léčení infekce se pak provádí až v nemocnicích a po úplném bakteriálním rozboru. Podle přiznání vlády USA se přes přijatá drastická opatření debridement až u 1/3 amerických bojových obětí z Iráku a z Afghánistánu rozvinuli během počáteční hospitalizace tyto nebezpečné infekce z mutovaných smrtelných bakterií. Přes drastická opatření vlády USA proti svým vlastním zraněným vojákům debridement, s kterými se v USA snažili zabránit zavlečení těchto zmutovaných odolných smrtících bakterií na své vlastní území, když zraněné vojáky transportovali do amerických nemocnic k léčení, se nepodařilo zastavit invazi těchto obávaných zmutovaných bakterií, zejména Staphylococcus aureus, Pseudomonas aureginosa, Klebsiella pneumoniae a hlavně nejobávanější ze všech Acinetobacter baumannii. Té se v USA přezdívá irácká bakterie a do nemocnic v USA se rozšířila se zraněnými vojáky z Iráku. Její nebezpečnost se projevila zejména při pandemii COVID-19, kdy byla často v nemocnicích u pacientů současně identifikována nákaza COVID i Acinetobacter baumannii. Tyto nové zmutované bakterie, neléčitelné žádnými léky, tak zamořují nemocnice a napadají zejména pacienty s oslabenou imunitou, tedy typicky po operacích, po léčení rakovin nebo po transplantacích. Hrozí tak, jak zdůraznila doktorka Dos Santos na základě svých zkušeností s léčením ukrajinských zraněných, že budoucí léčba evropských pacientů těmito ukrajinskými zmutovanými bakteriemi nakažených Evropanů, typicky pacientů až sekundárně nakažených v nemocnicích, jako se dělo v USA při pandemii COVID, bude extrémně finančně, profesionálně i technicky náročná a může tak zcela zdecimovat evropské zdravotnictví, pokud se šíření těchto bakterií z Ukrajiny vymkne kontrole. Pro představu z textu přednášky Dos Santos. Empirická léčba zahrnovala kombinaci antibiotik kolistinu, meropenemu a vancomycinu. Radikální chirurgický debridement odstranění odumřelé nekrotické kosti a měkkých tkání. Rekonstrukce měkkých tkání, rekonstrukční chirurgie ke stabilizaci a spojení konců zlomené kosti a kloubu, náhradní chirurgie, břišní chirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie. To vše má za následek dlouhé pobyty v nemocnici. Pokud slova doktorky Dos Santos srovnáte s údaji z biostudií provedených vládou USA, tak snadno domyslíte, že si komplikovaně zlomíte kost při pádu na zledovatelném chodníku a že v nemocnici se při léčení této zlomeniny nakazíte nějakou tou iráckou nebo ukrajinskou bakterií. Nastane pak nejen boj o holý život a možná přijdete i o nohu, ale náklady vaší léčby vzrostou několikanásobně. A to už teď Fialova vláda nedokáže ani zajistit léky, ani nemá na léčení pacientů a chce pokutovat nemocné, ani nemá na mzdy pro zdravotní a lékařský personál nemocnic a ordinací, ani nemá na potřebnou modernizaci nemocnic. Jednoznačně se tak ukazuje, že válka na Ukrajině už teď ohrožuje naši existenci A jestli my budeme mít problémy s ukrajinskými bakteriemi, tak z Ruska se budou tyto bakterie šířit tím spíš. Fialové plány jsou prosté. Miliardy ze státního rozpočtu jsou jen na platy politiků, policistů, vojáků, učitelů, umělců a na zbraně. Není to asi žádná náhoda. Fiala se totiž chová přesně podle plánu, který zveřejnil včera Andrej Piontkovský. To je velmi zajímavá osoba. Je to ve Washingtonu žijící Rus ve službách Kyjeva, vydávaný Českým rozhlasem za známého analytika. Podle jeho plánu má v případě, že se nadcházející ukrajinská ofenzíva nepovede, anebo neuskuteční, jak se očekává, a válka na Ukrajině se stane vleklou, do ní aktivně vstoupit 6 zemí NATO. Do války má těchto 6 zemí NATO vstoupit, protože je to otázka života a smrti těchto národů. Piontkovský vydává analýzy všeho druhu. V lednu tvrdil, že Ukrajina letos vyžene Rusy ze svého území. V únoru tvrdil, že Ukrajina už v květnu vyžene Rusy ze svého území. A teď tvrdí, že jenom vstup 6 zemí NATO do války na Ukrajině zachrání Ukrajinu a pobaltské země Finsko, Polsko a Velkou Británii před ruskou asimilací. Jako zajímavá je ta Británie, že? Ovšem posun v jeho analýzách je zřetelně od vítězství k porážce, kterou odvrátí jen intervence zemí NATO na Ukrajině. Jeho slovník je podezřele stejný jako slovník náčelníka generálního štábu ČR Řehky. Ten také neustále varuje, že Ukrajina bude poražena, pokud jí NATO více nepomůže. Zatímco Evropa se řítí jako Titanic do katastrofy nevídaných rozměrů, v europarlamentu se chlastá, tančí, sexuje a pořádají se tam dokonce noční pěstní souboje mezi opilými europoslanci a eurokraty. Ze zprávy zvláštních pozorovatelů nočního života europolitiku ve Štrasburku je jasné, že papalášské manýry turistické společnosti Pekarové Adamové TOP 09, které se naplno projevily při slavném alkoholickém letu na Tajvan a zpět, se v Česku od doby vlády k motoru ODS neobjevily zase zpátky jen tak náhodou. Tentokrát dokonce hrozilo nouzové přistání vládního letadla v Kambodži, takže ne ve Rwandě, ale v Kambodži. A to proto, že kandidát na ústavního soudce, podporovaný prezidentem Petrem Pavlem, na znamení svého výjimečného postavení mezi vybranými papaláši, kteří při letu chlastali jako o život, dokonce kouřil v letadle zakázanou e-cigaretu, aby všem ukázal, co od něj jako od soudce ústavního soudu lze očekávat za respekt k zákonům. Vrchol všemu tomu pohrdavému nadřazování se českých elit vůči obyčejným lidem bojujícím s bídou ukázala nejlépe opět samotná Markéta Antonietta. Ta si začala nechávat servírovat vybrané pochutiny z parlamentní restaurace na stříbrných podnosech přímo do svého buduáru, aby ji nikdo z obyčejných smrtelníků, tedy obyčejných poslanců ČR, při jejich labožnických hodech nerušil. Noční alkoholové orgie poslanců europarlamentu podle zprávy pozorovatelů končí ve 4 ráno. A to už v 9 začínají zasedání, při kterých se schvalují nařízení Green Deal, zákazy spalovacích motorů, zákazy hnojiv, či povinné přerozdělování afrických uprchlíků. Je základní otázkou pro Čechy. Zda jsou vůbec tato nařízení právoplatná, když byla schválena pod vlivem návykových látek. Podle zprávy jsou po celém Štrasburku tajná opilecká doupata s tajnými dveřmi určená výhradně pro europolitiky a euroúředníky. Běžně jsou prý i noční sexuální útoky poslanců na úředníky a rvačky. Praha má sice v tomto směru proti Štrasburku a Bruselu ještě co dohánět, ale pod fialovou kuratelou ODS se jistě brzy bývalé papalášské manýry k motoru ODS do české metropole vrátí. No. Přátelé, co dodat? Snad jenom to, že tu nejtřaskavější věc teprve budeme probírat, ale až po písničce, protože ono opravdu není o co stát. Tyhle ty nadlidi, jak bych to řekl, tyhle ty odpadní produkty kapitalistického demokratického liberálů, to stojí opravdu za to. Myslím si, že to jednoznačně poukazuje na neschopnost kapitalistické společnosti přežít nějaké delší období. Vemte si, že kdyby neměli kolonie, potom kdyby neměli nepřítele, pomlčka jaksi východní blok, a potom kdyby se nezmocnili toho trhu východního bloku, oni by už dávno vychcípali. Toto je vrcholná fáze totálního úpadku té takzvané křesťanské společnosti. Nenadarmo se říká, že ryba smrdí od hlavy, že?
Sure. погубили меня!
To byli Alexandrovci, zcela bezpečně jste je poznali, byť na konci to bylo Nás nedogonět, takže pořád to byli Alexandrovci. Jinou takový soubor, ten umí zaspívat úplně všechno. Bychom pochopili teďko některé věci, tak si budeme muset přečíst zhruba 3 věci. Dáme si je dohromady a bude nám to jasné. Tak, budeme si číst z idnes.cz. 24. dubna vyšel článek. V srpnu vyhodíme doručovatele. Česká pošta chystá další vlnu propouštění. Nedávno jsme se bavili o tom, jak umělníka ze stovek pošťáckých aut sundávají polepy a jsou to auta docela pěkná, nová. Otázka je, jestli jsou to auta z nějakého operativního leasingu, anebo jestli je to velký kšeft. To se časem ukáže. Nad zaměstnanci České pošty visí hrozba dalšího hromadného propouštění. Po vlně 1500 pošťáků, kteří skončí k 1. červenci, má přijít druhá vlna vyhazovů k 1. srpnu. O práci na poště může tentokrát přijít dalších 529 lidí. Vyplývá to z oznámení o hromadném propuštění, které je adresováno úřadu práce ČR AMF dnes ho má k dispozici. Podle něho má jen v Praze dostat výpověď je 120 listovních doručovatelů. Vedení pošty to s námi neprojednávalo, snad k tomu dojde v květnu. Ale žádnou oficiální informaci ze strany podniku o tom nemáme, reagoval šéf poštovních odborů Evžen Dvorský. Ptám se, co tam dělá tenhle ten šéf Dvorský? Jak to, že odbory mlčí? Na co tam ty odbory jsou? Bože můj. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík informacím FUDNES potvrdil. Podnik podle něj úřad práce ČR o dalším hromadném propuštění informoval minulý pátek. Typových pozic, kterých se to týká, je 529. Je to maximální možné číslo. Reálně odchozích zaměstnanců bude méně, uvedl v SMS odpovědi. Půjde hlavně o doručovatele. Mluvčí pošty potvrdil, že většina vyhazovů se tentokrát týká listovních doručovatelů. Souvisí to s optimalizací listovní doručovací sítě vzhledem k úbytku listovních zásilek, uvedl. Jak už bylo řečeno, nejvíce listonošů pošta propustí v Praze. Společně s dalšími pozicemi zde státní podnik chystá zrušit přes 130 míst. 89 pozic pak má zaniknout ve Středočeském kraji, 69 v Olomouckém, 44 v Moravskoslezském. Odbory se domnívají, že toto propuštění souvisí s novým systémem doručování tzv. Obyčejných listovních zásilek. Jak připustil současný šéf podniku Miroslav Štěpán, ty by měly být doručovány méně často. Teď upravujeme, že s obyčejnými listovními zásilkami nebudeme obcházet každý druhý den, ale každý třetí, potvrdil již dříve pro Mladou frontu dnes Štěpán. Jednoduše řečeno, na méně časté doručování by měl vystačit menší počet listonošů. Máme informace od našich členů, že se i významně zvětšují rajony. Podle nás se to nebude dát zvládnout, myslí Evžen Dvorský, který zastupuje jednu z několika odborových organizací zaměstnanců pošty. Na rozdíl od této vlny propuštění, ke které má dojít k 1. srpnu, ta dříve avizovaná, která má proběhnout k 1. červenci, je zpěta převážně s rušením 300 poboček po celém Česku. Společně s nimi totiž končí i 950 lidí z přepážek a dalších 500 lidí přijde o práci v logistice. Dohromady skončí 1500 zaměstnanců. Je to přeci jen o něco méně, než jak to vypadalo na začátku. Původně totiž pošta chtěla v červencové vlně propustit až 2269 lidí. Nicméně odbory si stěžují, že nabídky na ukončení pracovního poměru dostávají i lidé na nemocenské či na mateřských dovolených. Jak si stěžuje, tak je zastupujte. Veďte normálně s nima soudy. Těmto lidem jednoznačně doporučujeme, aby tyto dohody nepodepisovali. Přijde nám to nehorázné, rozčiluje se Dvorský. No rozčiluje se mu, že musí jak něco dělat. Počty propuštěných nejsou konečné. My nesouhlasíme s propuštěním. Je hmatatelné, že už teď jsou nedostatečné personální kapacity. Je například problém vykrývat absence a podobně. Popsala situaci pro Mladou frontu dnes předsedkyně dalšího odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Jindřiška Budweiserová. Také podle Budweiserové počet propuštěných předložených vedením ještě není konečný. V průběhu května budou probíhat jednání s odbory a hlavním cílem bude počet rušených míst snížit. O kolik lidí nakonec pošta přijde, ukážou ale až v dalším měsíce. Rostoucí tlak na pošťáky totiž může vést k tomu, že sami od sebe začnou nakonec dávat výpovědi bez ohledu na plány vedení. Máme samozřejmě strach, jak dostupné a kvalitní budou poštovní služby. Čekáme s napětím, jak se bude transformační proces vyvíjet, dodává Budweiserová. Podle ní jde o další úsporný krok, který ale ekonomickou situaci neřeší. Pošta propouští ve vlnách už od roku 2018. Stabilizace podniků nicméně škrty nepřinesly. Prošetřit se k prosperitě prostě není reálné, dodává Budweiserová. V posledních letech celkově padá zájem o poštovní služby a pošta má pravidelně každý rok zaznamenává zhruba 10% pokles počtu zásilek. Situaci v letošním roce ještě zhoršilo masivní zavádění datových schránek, které výrazně sníží množství papírových zpráv. Tak, to je jedna informace. Chudinka pošta musí, je na tom tak špatně, už dlouhodobě na tom tak špatně, že musí propouštět zaměstnance. Teď si přečteme jinou zprávu, která je z roku, pozor, 2012. Oleksandr Tymošenko. Manžel bývalé ukrajinské premiérky Oleksandr Tymošenko dnes, tedy v roce 2012, dnes obdržel v České republice azyl. Na tiskové konferenci v Českých Budějovicích to potvrdil ministr vnitra Jan Kubice. Tymošenko zažádal o azyl již před několika měsíci. Ex-premiérka Tymošenková byla loni na Ukrajině odsouzena na 7 let v procesu, který Západ ostře kritizoval jako politicky motivovaný. Víme, že kradla prostě. Podle Kubiceho by azyl pro manžela Tymošenkové nijak neměl ovlivnit vztahy mezi Českou republikou a Ukrajinou. Dnešní rozhodnutí je rozhodnutí ministerstva vnitra a ne ministerstva zahraničních věcí. To znamená, že jde o vnitřní záležitost České republiky, řekl. Všimněte si, jde o vnitřní záležitost České republiky. Držte tu informaci v hlavě. Žádné další informace o azylu pro Tymošenka Kubice neuvedl. Ministerstvo vnitra zásadně o průběhu azylového řízení nepodává žádné informace. Sdělujeme pouze, že žadatel uspěl nebo ne, dodal. Sdílnější nebyl ani minister zahraničí Karel Schwanzeberg. Řekl, že mu nepřísluší komentovat rozhodnutí jiných českých orgánů. My na každý pád jsme přátelé Ukrajiny, tak doufám, že nebudou nějaká opatření, která opravdu nejsou na místě, uzavřel. Ukrajina tvrdí, že Tymošenko chce v zahraničí schovat peníze své ženy. Jde o pokus zajistit peníze, které Julia Tymošenková dostala od politických sponzorů za služby, které nestačila poskytnout, řekl server ukrajinský nacionální noviny poslanec vládní strany regionu Vadim Kalisničenko. Podle něj má navíc Tymošenková společné obchodní zájmy s bývalým ukrajinským ministrem financí Bohdanem Danilišinem, který dostal v Česku azyl loni. Hlavní ale je, že si nyní sponzoři a bývalí političtí partneři paní Tymošenkové začínají rozdělovat její finanční dědictví. Proto se s pomocí manžela snaží uchránit aspoň část svých prostředků v zahraničí, dodal. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí v první reakci na zprávu o udělení azylu poznamenal, že není žádný důvod, proč by se ukrajinští občané měli obracet na cizí státy s žádostmi o poskytnutí politického azylu. Opoziční strana Vlast, v jejímž čele někdejší šéfka ukrajinské vlády stojí, uvedla, že za Tymošenkovou žádostí stála snaha zmenšit tlak, který nynější ukrajinský režim vyvíjí na bývalou premiérku a její rodinu. Od roku 2000 je Tymošenko společníkem v české společnosti International Industrial Projects, nyní v ní vlastní třetinový podíl. Tak, to si budeme pamatovat, ano? Přečteme si něco jiného. To už je aktuální záležitost. Ukrajinská pošta je již v Praze. V Brně rozjíždí nábor zaměstnanců. Už vám dává smysl rušení poboček České pošty Rakušanem, který je zetěm ukrajinského oligarchy Aurea. Z blízkých kruhů Zelenského ve velkých městech probíhá rychlý prodej těch nejlukrativnějších budov České pošty, jak zdejším, tak zvláště ukrajinským kamarádům za směšné ceny, kde je jedním z hlavních organizátorů této oficiální zlodějny jistý Tymošenko, ukrajinský emigrant, pod ochranou Rakušana. Manžel ex-premiérky Tymošenkové, disponující u nás 6 miliardami dolarů v české společnosti International Industrial Projects s jejím třetinovým podílem na firmě majetku. Ukrajinský emigrant Tymošenko, manžel odsouzené expremiérky Ukrajiny, dostal v Česku azyl a jako realitní makléř skupuje zkrachovalé české firmy, nemocnice, lázně a veškeré další subjekty a soukromé organizace hluboce pod běžnými cenami a orgány činné v trestním řízení. Tomuto svinstvu nesmí věnovat pozornost. Šéf odborů zaměstnanců pošty v televizním rozhovoru přiznal, že pošta realizovala bezplatné doručování zásilek na Ukrajinu za 60 milionů korun. No, bezplatné, co by státní podnik asi z veřejných financí, tedy z peněz daňových poplatníků. By mě zajímalo, jestli někdy někdo všechna tato velkorysá gesta Rakušana, Fialy, Černochové a spol. Sečte a jaké to číslo bude. A já dodám, přičemž politici, analytici i média hovoří o tom, že naše Česká pošta je v hlubokém ekonomickém propadu a v podstatě končí. Ukrajinská společnost Nova Pošta chce letos otevřít pobočky v České republice i Německu. ČTK. Ukrajinská doručovací skupina Nova Pošta, která sdružuje logistické podniky, chce na jaře otevřít pobočky v největších městech v Německu a také v České republice a v Rumunsku. V pátek o tom informoval server Interfax Ukrajina. Firma už působí v Polsku a to pod názvem Nova Post. Zajímavá souhra náhod, že? A to je info hlavně pro ty, kteří stále nevědí, co je to ta ukrajinizace naší země. Toto je samozřejmě jenom jeden díleček z celé gigantické mozaiky. A hned vám píšu, zapomeňte na nějaký spontánní trh. Tady o žádné spontánní tržní mechanismy v žádném případě nejde a nikdy ani nešlo. A toto jsou samozřejmě teprve první velmi nesmělé krůčky oproti tomu, co nás po kompletní ukrajinizaci naší země čeká. Většina z nás si to ještě neumí ani představit. Pokuste se prosím zjistit zkušenosti lidí z Ukrajiny, abyste měli představu o kvalitě vašeho budoucího života. Píše se v příspěvku. Takže, kdyby nic jiného, tak pošta jaksi se zřekla nějakého obratu 60 milionů korun a pláče, že nemá. Neustále zdražuje. Takže na jedné straně propouští zaměstnance, na druhé straně neustále rostou ceny jejich služeb. Opravdu se to rýsuje jako řeknu velmi dobrá příprava na to, že si budeme muset zvyknout, že už tady nebude jenom Česká pošta. Znamená to, že vlastně jsou, a vezměme si, že tady byl ten Pošta Ferda, že jo? Myslím, že se to jmenovalo, a to skončilo prostě, oni ho zadupali, ten projekt zadupali do země. Ale zcela bezpečně se tady otevře prostor pro hochy z Ukrajiny. Jestli jste poslouchali dobře čísla, jak je zveřejňuje statistický úřad, tak obrovské množství firem v České republice končí. Ta poslední záležitost, co se týká tedy datových schránek, tak ta to vyčistila úplně. Ale je tady obrovský nárůst nových firem. Myslíte si, že to jsou české firmy? Respektive, že to jsou firmy vlastněné českými, ryze českými majiteli? Najednou tady máme lokálně ohraničenou hranicemi České republiky ohraničenou ptačí chřipku, vybíjí se tady chovy, nejsou vajíčka, ale na Ukrajině jich je dost. Tam není problém s vajíčkama, tam není problém s ničím. Tam jsou jenom věci, které jsou promořené kdečím, minimálně také ochuzeným uranem. A to je všechno v pořádku. Však Drábová říkala, že ani jaderná válka na Ukrajině nás nemůže jakkoliv ohrozit. Když to říkala Drábová Dana, tak to jasně, že to je pravda. Však ona tomu rozumí. Však ona chodila do školy. Tam jí to říkali. A co jí neřekli, to si vymyslela. Protože ona je expert. Ona je, takhle to je se všema expertama. Experti, kteří jsou ochotní si vymyslet pohádku pro média, jsou vděčnými experty. Experti, kteří varují, experti, kteří argumentují, experti, kteří nepřipouští neodborné diskuze laiků nebo korupčníků, tak ty nejsou žádáni, ty jsou zatracováni, jsou dehonestováni, jsou kriminalizováni a tak podobně. Jako si dovolila ta pekárna umístit tu cedulku, že nepečou z ukrajinského obilí, to přeci není nic špatného, ne? Přeci pokud to obilí je v pořádku, tak nikomu taková cedulka nemůže vadit. Logické je, že když pečou z mouky, kterou si tam berou ve vlastně, nebo v, jakoby v místním mlýně, a ten mlýn mele pro místní zemědělce v uvozovkách, tak nic proti ničemu. Tak je logické, že napsala, že nepečou z ukrajinské mouky. Protože třeba jsou tady lidé jako Cempre a další, nebo Nekola, kteří si chodí právě a vyhledávají, kde by si koupili nějaké pečivo z ukrajinské mouky, nebo z mouky z brouky, že by si to koupili. Takže pro tyhle ty lidi, aby se neptali zbytečně a neotravovali u pultu zbytečně, tak už venku je cedulka, že tady u nás nekoupíte to žádané pečivo pro vás z ukrajinské mouky. Nebo jde o něco jiného? Nebo jde o zastrašování lidí, o veřejné zastrašování lidí, kteří si dovolí mít náznak jiného názoru? O co tady vlastně běží? O co se nám to tady vlastně oni snaží? Jak nám tady tvrdějí muziku? Kdo nám tady zavádí tyhle ty pořádky? Kdo nám tady fašizuje společnost? Znovu připomínám, pokud vás ty věci zajímají, jak je to s tím fašismem, tak si poslechněte můj sobotní pořad. Tam jsem se trošku zamýšlel nad tím, kde se bere ten fašismus. Vrátím se zpátky jako kdyby k té celé situaci světa, ve kterém tady žijeme. V podstatě na Ukrajině je to naprosto tragické a já se domnívám, že celá ukrajinská záležitost skončí tak, že ne, že ta hodná Evropská unie, která podporovala Ukrajinu do posledního Ukrajince, tam bude realizovat nějaké jakési obrodné plány a budou obnovovat Ukrajinu. Jo, možná tam tady protečou nějaký prachy na to. Ale možná nebudu daleko od pravdy, když si tipnu, že nakonec tomu obrovskému množství zmrzačených vojáků, protože ne všichni jsou banderovci, je tam spousta vojáků nahnaných mobilizací do těch zákopů, který tam někde prostě hníjou, protože ta logistika tam totálně selhává, že nakonec to bude Rusko, které tam humanitárně Ukrajině bude pomáhat dávat věci dohromady. A že to bude nakonec Rusko, které nejenom, že bude řešit, aby v těch lokacích, které se ty čtyři regiony, které se přihlásily a chtějí se stát a staly se součástí Ruské federace a dneska jsou okupovány ukrajinskými vojsky, tak že nejenom, že tyto regiony budou obnovovat, ale Rusko si myslím, že poskytne Ukrajině i humanitární pomoc. A Rusko se bude snažit pomoci těm rusky mluvícím, ne banderu vyznávajícím lidem z Ukrajiny pomoct. Typuju to, možná se pletu, ale Evropská unie, Amerika a kolektivní západ se na ně vykašlou, protože sami budou a jsou tak zdecimovaní, že na toto prostředky nedají, protože pro ně v tu chvíli Ukrajina už nebude zajímavá. Ukrajina nesplnila, co splnit měla a nebude pro ně zajímavá. Tak to prostě na tom světě chodí. No, ještě bych možná tady se podíval na jednu věc, kterou, to je něco, co říkal, myslím, Sergej Lavrov. Jinak Vladimír Putin informoval, že na Rudém náměstí že na Rudém náměstí nebudou žádní představitelé jiných států. Myslím si, že tam bude tak maximálně z Běloruska prezident, ale Lukašenko, jinak nikdo další. Jurečka se nechal slyšet, jo? Poslouchejte dobře. Ukrajinci budou žádat o stejné dávky jako Češi, ohlásil Jurečka. Ukrajinci podle něho budou už žádat o dávky, jež ovšem patří českým občanům, jenom online. Takže vlastně budou moci o české dávky žádat z Ukrajiny, aniž by se museli trmázet někam do Česka. Sama o sobě myšlenka, že by se stát s 10 miliony obyvatel měl starat o občany státu se 40 miliony obyvatel, je mi natolik absurdní a šílená, že můj mozek z principu odmítá ponořit se do jakýchkoliv detailů. Rozdávání peněz českých daňových poplatníků lidem, kteří s námi nemají nic společného. Tak, jenom v rychlosti. Hlavní Lavrovová prohlášení v Radě bezpečnosti OSN. OSN a její charta jsou hrozbou pro ambice USA. Kosovo, uznána nezávislost bez referenda. Krym neuznán, ačkoliv se konalo referendum. USA pod svou záštitou vytvářejí mechanismy k zasahování do námořní bezpečnosti v asijsko-pacifickém regionu. USA se rozhodly podkopat multilateralismus v asijsko-pacifickém regionu. Biden osobně vyzval k bombardování Bělehradu a nyní jsou Srbové vyzývání, aby se přestali urážet. USA jsou stále připraveny jednat s KLDR o denuklearizaci Korejského poloostrova bez předběžných podmínek. Rusko jasně vysvětlilo cíle, které sleduje pomocí SVO, chránit lidi před vyhlazováním kyjevským režimem, eliminovat bezpečnostní hrozby ze strany NATO. Co k tomu? Mám všem pravdu, že... No, mám tady jednu věc, kterou ještě chci probrat, bo jsem i o tom hovořil. Dostal jsem takový zajímavý mail, jo. Já vám ho schválně přečtu. Tak. Jakýsi Martin Borges, pokud to je jeho jméno, napsal svůj názor. Ano. A rozeslal ho tak různě. Někteří čeští šovinisté neustále štvou český národ proti Ukrajině a záměrně zamlčují, možná to ani netuší, že 10 000 ukrajinských vojáků padlo na jaře 1945 v urputných bojích proti německým nacistům. Obrovské ztráty utrpěli zejména Ukrajinci bojující v 1., 2. a 4. ukrajinském frontu, kde Ukrajinci tvořili 60 až 80% pěchotních jednotek a byli nasazeni v první linii proti vojákům jednotek Wehrmachtu a Waffen-SS. Například v 1. ukrajinském frontu bylo 559 557 Rusů a 342 510 Ukrajinců. Ztráty Ukrajinců na našem území byly však enormní. To ovšem nevadí stoupencům Vladimíra Vladimiroviče Putina. Požadovat okamžité zastavení jakékoliv pomoci napadené Ukrajině. Prý jim už nesmíme pomáhat. Pravděpodobně netuší, že Ukrajinci v bojových divizích sovětské armády na jaře roku 1945 zemřeli za naši svobodu. Věrní zůstaneme, vykřičník Martin Borges, Praha. Takže teď řeknu zase já svůj názor. Pane Borgesi, jestli teda se tak vůbec jmenujete. Tohle to je přesně manipulativní zdůvodňování, patolízalství ukronacistům, a těm fešákům, kterým se normálně všude po světě říká fašistická chunta. Ukrajina není Ukrajina, o které vy tady píšete. Ta Ukrajina, o které my tady mluvíme, to je Ukrajina, ze které uteklo za poslední dvě dekády nějakých 15 milionů obyvatel. Uprchlo. Před čím uprchli? Uprchli před tím, že se začal zakazovat jazyk, který banderovská banda nechtěla uznat. Většinovému národu zakázali mluvit jeho mateřským jazykem. Začali se klanět Banderovi, vyhlásili ho národním hrdinou. Bandera, který byl celosvětově uznán jako nacistický kolaborant s německým fašismem, tak byl uznán na Ukrajině národním hrdinou. To přeci jednoznačně usvědčuje a vystupování těch všech lidí, kteří si říkají, jakože ta Ukrajina, to jsou oni a sláva Ukrajině, a hajlujou u toho. A koukneme-li se na insignie, kterými se prokazují i třeba na tom Václavském náměstí, kam jste si mohl zajít, to jsou prostě znacizovaní a sfašizovaní lidé. Pomoc Ukrajině tím, že jim budeme dodávat zbraně a budeme tam pěstovat tu válku, to není pomoc Ukrajincům. To je pomoc těm, kteří tu válku organizují. Fašistická chunta ruku v ruce s NATO a s americkými Bideny. Z Deep State. Takže to, co nám tady se snažíte propasírovat, je prostě ubohost. Protože na to, aby tady mohlo padnout, jak vy tady píšete, většinově teda z těch 146 tisíc padlých rudoarmějců, vy tady píšete, že většina tedy z nich byla ukrajinské národnosti. Jo? Co ty desítky milionů padlých ruských lidí, nejenom chlapů, chlapců, ale žen a dětí, aby se vůbec ta fronta posunula na naše území? A nebo aby vůbec se mohl sformovat nějaký ukrajinský front, a to nebylo z Ukrajinců, to bylo pouze na Ukrajině formováno. Proto se tak jmenoval ten front. Takže takový ubožáci jako pan Borges tam tady budou vypisovat o tom, že máme nenávidět v podstatě Rusko a milovat Ukrajinu. To mně přijde opravdu ale úchylný. A právě takový lidé, kteří tímto líbivým způsobem se snaží podvrhnout informace mladé generaci, která to možná nemá tak prostudovaný, je líná, anebo prostě jenom je snadno ovladatelná, tak to jsou přesně ty situace, kdy se tito mladí lidé jsou ochotní poprat za to, aby na tom tamhle visela ukrajinská vlajka na jejich gymnáziu, aby na našem národním muzeu vlála ukrajinská vlajka. Vy patříte asi mezi ty, co jste tam taky nesl ty insignie nacistické, které se používaly, byly uznány jako insignie nacismu a fašismu. Ale to my tady nepotřebujeme, víte, pane Borgesi. Takže tyhle věci si prosím odpusťte a nešiřte je. Protože byť máte právo šířit nějaký svůj názor, tak to, co tady šíříte, by ještě v roce 2014 neuspělo. Protože v roce 2014 by vám i senátoři a poslanci, tak jako třeba pan Huml, Standa Huml, bývalý šéf dopravní policie, který v televizi jednoznačně vysvětloval, že tam je nacismus na Ukrajině, že tam upalujou zaživa lidi, tak to je přesně to, o čem vy tady píšete. Kdybyste tohleto napsal v roce 2014, možná byste měl problémy. Dneska? Ano, dneska vám za to tleskají. Ale my vám za to tleskat nebudeme. Protože to je manipulace z historií. Hnusná manipulace z historií. To je jako kdyby Němci tady vypisovali, kolik lidí padlo, dejme tomu, při náletech v Drážďanech. Kolik lidí padlo při dobývání Berlína. Ale to přeci už byly druhotné záležitosti. Kdyby ruský voják neotočil vývoj války u Stalingradu, kdyby ruské ženy, ruské děti a ruští seniori nepřestěhovali fabriky vyrábějící zbraně až za Ural do těch strašných podmínek, kde v mrazu, v nevytopených halách smontovali tu techniku, kterou oni hnali, jak vy tady píšete, ty SS, Waffen a Wehrmacht, tak by žádný ukrajinský front nemohl být sformován. Vy byste se měl stydět, že jste zapomněl ve svém psaníčku tady na ty 10 miliony padlých ruských lidí. Takže pro mě jedna velká hanba. Nic, všechno. Musel jsem to probrat, protože se mi z toho zvedl žaludek hned, jak jsem si to přečet. A v tomto jsou velmi... Počkejte, mám tady nějaké info. Ještě k tomu. Martin Borges byl členem Československé strany socialistické, nástupce Československé strany národně socialistické v letech 68 až 92. V roce 68 emigroval do Kanady, ale krátce poté se do ČSSR vrátil a už nesměl vycestovat. Mám tady k tomu nějaký odkaz. Děkuju, Zdeničko, že jsi mi to poslala. Pravděpodobně to je on. No tak to je nějaký instruovaný pisatel. Jo, jo. Inu. Demagogie. Jo, jo. Tak. On to píše tady i na přítomnost. Martin Borges. Ano. Tady se to píše. Podpořte. Psal to 4.4.2022. 24. Aha, to je ten článek. Tady píše pořád nějaké tak. Takové smysly. Tak budíš, že je takhle instruován a že konzistentně blbne lidem hlavu. Tak jo. Fajn, to bylo asi všechno. Víc už to dneska nestihneme. Stihl jsem probrat alespoň to, co jsem považoval za nutné. V sobotu vás zvu pochopitelně na stárnutí přežitek. Budeme s Marií se věnovat mimo jiné také mouce z Ukrajiny a tomu všemu okolo, co jsem tady dneska tak nějak otevřel. No, nějaké také věci na jaro si tam Maruška připraví, stravování a tak dál, takže trošku se ozdravíme. No a v pátek se na vás pochopitelně bude těšit Karel Světnička. Také s ním otevřu některá témata. Já se docela těším na to, jak probereme některé záležitosti, které mi přišly ohledně právě té knihy Životice. To je tam totiž někde od nich. Jestli Karel k tomu bude mít nějakou informaci, budu docela zvědav. Takže mějte se krásně. Ještě vás chci nasměrovat na kalendárium, které tuším, že by mělo trvat asi 14 minut. Říkám to správně, pane kolego, já se musím podívat. Abych to neřekl. 13 minut. No a ještě koukám, že tady honem píše Pepa. No, ano, píše Pepa, nejhorší na tom je, že se k nám lifrují jako podnikatelé právě z té fašistické a skorumpované západní části Ukrajiny. To je ta kalamita. A ještě něco píše Pepa, to nevím, jestli ještě stínem. Takže budeme se těšit s Karlem v pátek, bude to dlouhé, bude to i s VKáčkem, tak uvidíme. Do té doby poslouchejte, Svobodný vysílač má pro vás mraky informací, myslím si docela hodně zajímavých, no a co si zahrajem? My si zahrajem na dobrou noc něco příjemného, by se nám líbilo, že? Tak, já bych to měl tady rychle najít. Nemůžu to najít. Představte si to. Nějak se mi tady vytratila jedna písnička. Ale doufám, že za ní najdu nějakou jinou, která bude stejně kvalitní, stejně dobrá a stejně nás potěší, jako ta, kterou se mi nepovedlo teďko vůbec najít. Tak teď mám tady, už to mám. Mějte se krásně, loučí se s vámi, jak jinak než Petr Václav. Dobrý poslech. Příjemné snění.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.